Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, για Κυκλάδες και για Δωδεκάνησα, εδώ από τη Ρόδο, 93,1 και στην πόλη της Ρόδου, 92,7 στα περίχωρα, βεβαίως ακούτε και από την ΚΟ, βεβαίως ακούτε και διαδικτυακά. Έτσι, στο γραφείο είναι λίγο δύσκολο να ανοίξουμε ραδιόφωνο, όμως το διαδικτυακό είναι εύκολο, μας κάνει και συντροφιά, εργαζόμαστε και πιο ήρεμα. Η Ρόδος είναι, η ΕΡΤ είναι ένα ήρεμο ραδιόφωνο που όμως λέει πολλά, με δυνατότητες πολλές, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Η ΕΡΤ μεταδίδει τις ειδήσεις έτσι όπως πρέπει να τις μεταδίδει και ποτέ δεν λέγονται ειδήσεις χωρίς να διασταυρωθούν. Πάμε λοιπόν σε λίγο, κυρίες και κύριοι, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, το πρώτο μας τραγούδι, στον σημερινό μας καλεσμένο.
Απώνει η καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα έρθω μια βραδιά, παλιούς καημούς να σου θυμίσω. Απώνει η καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα έρθω μια βραδιά και θα σου τραγουδήσω. Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παρατήρι, έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγγιά. Από την καρδιά θα έρθω μια βραδιά, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. Από την καρδιά θα έρθω μια βράδια, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. Απώνει η καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Πότε θα σε δω στα χέρια μου να σε κρατήσω. Απώνει η καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα έρθω μια βραδιά κρύφα να σου μιλήσω. Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παραθύρι, έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγγιά. Από την καρδιά θα έρθω μια βράδια, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. Από την καρδιά θα έρθω μια βράδια, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια.
Λοιπόν, λένε πως αν χάσεις την όρασή σου αλλάζει ολόκληρος ο κόσμος σου. Και όμως οι περισσότεροι από εμάς, κυρίες και κύριοι, τη θεωρούμε δεδομένη. Την κουράζουμε καθημερινά, αγνοούμε προειδοποιητικά σημάδια. Πολλές φορές φτάνουμε στον ειδικό όταν πλέον το πρόβλημα έχει ήδη εγκατασταθεί και είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Σήμερα ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση όχι απλώς για το πώς βλέπουμε, αλλά για το αν φροντίζουμε πραγματικά την όρασή μας. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτή της φροντίδας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, ο κύριος Θωμάγγελος Μιχαλάκης. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι τόσο σε εσένα όσο και στους ακροατές σου καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Πάνω απ' όλα υγεία και επιτυχία σε κάθε επίπεδο, οικογενειακό, επαγγελματικό, αλλά και προσωπικό.
Να είμαστε καλά σε όλους μας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε λοιπόν απλώς για γυαλιά. Θα μιλήσουμε για την πρόληψη, θα μιλήσουμε για το πόσο καθαρά βλέπουμε τη ζωή μας. Ποιος είναι λοιπόν σήμερα ο ρόλος του οπτικού οπτομέτρη στην Ελλάδα?
Κοίταξε να δεις. Ως πρόεδρος καταρχήν του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, θέλω λίγο να παρουσιάσω, γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες περί του επαγγέλματος και ειδικά για αυτό της οπτομετρίας. Αυτή τη στιγμή οι οπτικοί οπτομέτρες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματιών υγείας που ενσωματώνει βασικά την επιστημονική γνώση με την εμπορική δραστηριότητα. Παρέχουν λοιπόν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμβάλλοντας καθημερινά στη δημόσια υγεία και με αποτέλεσμα και την κοινωνική ευημερία. Αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτός από συναδέλφους που εργάζονται βέβαια σε οφθαλμολογικές κλινικές, ιατρία και δομές υγείας, ο κλάδος αριθμεί περίπου γύρω στα 3.500 καταστήματα, επιχειρήσεις.
3.500 καταστήματα.
3.500 καταστήματα, στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 7.000 επαγγελματίες.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε να αναφερθούμε περαιτέρω σε νούμερα, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσεγγίζει γύρω τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Γεγονός που υπογραμμίζει και την μεγάλη συμβολή μας στο ΑΕΠ και τη σημασία στην εθνική οικονομία. Και όπως καταλαβαίνεις, οι επιχειρήσεις μας απορροφούν ανθρώπινο δυναμικό και επενδύουν καθημερινά και συστηματικά σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εξασφαλίζουν τη διάθεση προϊόντων, θα έλεγα, κυπρίσεων εχμής, που ενισχύουν και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οφείλουμε να το πούμε γι' αυτό, γιατί οπτικά καταστήματα θα βρει κανείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει ένας οπτικός οπτομέτρης, γιατί στο πτυχίο, το πτυχίο στην Ελλάδα και οι επαγγελματικές άδειες έχουν ενοποιηθεί σε ένα ενιαίο επάγγελμα. Το επάγγελμα του οπτικού, το οποίο καλύπτει τις γνωστές παραδοσιακές εργασίες, δηλαδή την εκτέλεση της συνταγής, την προσαρμογή των γυαλιών με βάση στοιχεία παραμέτρους απαραίτητα για την κατασκευή και τη διάθεση εν γέννη των οπτικών προϊόντων. Έτσι. Υπάρχει όμως και η οπτομετρία, η οποία οπτομετρία, για την οποία ο κόσμος γνωρίζει λίγα πράγματα, είναι μια επιστήμη η οποία αξιολογεί περισσότερο, θα έλεγα, τη λειτουργία της όρασης και αποκαθιστά τα προβλήματά της χωρίς φαρμακευτικές ή χειρουργικές παρεμβάσεις. Μπορούν οι οπτομέτρες αυτή τη στιγμή να διαγνώσουν και να διορθώσουν τις λειτουργίες όρασης χρησιμοποιώντας γυαλιά, φακούς επαφής, φίλτρα, βοηθήματα χαμηλής όρασης, ακόμα και ασκήσεις οράσεως, το λεγόμενο visual training. Αυτό λοιπόν είναι ένα επάγγελμα της οπτομετρίας, το οποίο είναι αυτόνομο επάγγελμα υγείας.
Μάλιστα.
Τώρα κάποιος θα διαρωτάται ποια είναι η διαφορά με τον οφθαλμίατρο.
Υπάρχει μια σύγχυση και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πραγματικά αναρωτιέται πολλοίς κόσμος τι σημαίνει οπτομέτρης, τι σημαίνει οφθαλμίατρος, ποια είναι η διαφορά τους. Ναι.
Η διαφορά είναι, να το πω απλά, η οπτομετρία ασχολείται, όπως είπα πριν, με την λειτουργική πλευρά της όρασης και τη διόρθωσή της με οπτικά μέσα. Δεν χορηγεί ούτε φαρμακευτική αγωγή και δεν πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις. Στον αντίποδο, η οφθαλμολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που διαγιγνώσκει και θεραπεύει παθήσεις των ματιών, συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμικών παθήσεων, μέσω φαρμάκων ή χειρουργικής επέμβασης. Έτσι. Δηλαδή, εδώ θα μου επιτραπεί μια παρομοίωση που χρησιμοποιώ συχνά. Οπτικός οπτομέτρης είναι το software και ο οφθαλμίατρος είναι το hardware. Δηλαδή, χωρίς τη συνεργασία και των δύο, ο υπολογιστής της ανθρώπινης όρασης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Είναι δίκαιο πάντως να πούμε ότι είστε και εσείς οι οπτομέτρες, οπτικοί οπτομέτρες, η πρώτη γραμμή φροντίδας της όρασης μαζί με τους οφθαλμιάτρους.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Εάν δεν υπήρχαν οι οπτικοί οπτομέτρες, θα έλειπαν πολλά πράγματα, βασικά μάλλον πράγματα από την καθημερινότητα του πολίτη, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πότε ήταν η τελευταία φορά που οι περισσότεροι από εμάς, σε ποια ηλικία κάνουμε ελέγχους όρασης στην ώρα τους?
Λοιπόν, ναι, ο Έλληνας συνήθως αγνοεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή με την έννοια, όχι αγνοεί επειδή δεν είναι σωστά πληροφορημένος. Αλλά η επίσκεψη σε έναν οφθαλμίατρο ή σε ένα οπτομέτριο ή αντίστοιχα σε ένα οπτικό κατάστημα κλπ. Δεν γίνεται το σωστό χρόνο.
Mm-hmm.
Υπό την έννοια ότι για τους μεν μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι μπορεί και να παρουσιάσουν λόγω προβλημάτων παθολογίας, έτσι περισσότερο. Αν δεν παρουσιαστεί το πρόβλημα, δηλαδή, δεν επισκέπτονται εύκολα τον οφθαλμίατρο.
Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, πρεσβείοπας, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να προσέρχεται για εξέταση τουλάχιστον αναδιετία. Και όλο αυτό βέβαια το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς τουλάχιστον και όχι την παθολογία που αφορά τους οφθαλμιάτρους δεν περιορίζεται στους πόσους βαθμούς χρειάζομαι για κοντά, αλλά αποτελεί μια πολυπαραμετρική αξιολόγηση, θα έλεγα, της όρασης.
Mm.
Η οποία θα έπρεπε να γίνεται, αν μη τι άλλο, μέσα στο διάστημα του χρόνου που προανέφερα, στη διετία. Στις μικρότερες ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επίσκεψη στον οφθαλμίατρο πρέπει να γίνεται άμεσα με την, το πολύ από 3 μέχρι 5 έτη ζωής.
Mm-hmm.
Θα πρέπει ο γονέας να επισκέπτει τον οφθαλμίατρο προκειμένου να λαμβάνει απαραίτητες πληροφορίες και ταυτόχρονα να εξετάζει το παιδί του. Είναι κάποιες παθήσεις οι οποίες προλαμβάνονται, δεν είναι δικιά μου δουλειά να αναφερθεί σε αυτές, αλλά ωστόσο γνωρίζω πολύ καλά ότι προλαμβάνονται.
Με έγκαιρη παρέμβαση, έτσι.
Με έγκαιρη παρέμβαση, αλλά υπάρχει ένα ηλικιακό όριο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 6-7 έτη, έτσι.
Βλέπετε, κύριε Μιχαλάκη, επομένως περισσότερα περιστατικά κόπωσης, μοιοπίας ή άλλων προβλημάτων σε νεότερες ηλικίες από ότι, γιατί μιλήσατε για παιδιά προηγουμένως.
Για παιδιά. Σε νεότερες ηλικίες, ως γνωστόν, η παρατεταμένη χρήση των συσκευών, των ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστές, προκαλούν αυτή την κοπιοπία, τη λεγόμενη κόπωση των οφθαλμών, εν πάση περιπτώσει. Εδώ, ως οπτικοί οπτομέτρες, έχουμε ένα σημαντικό όπλο που είναι η χρήση φίλτρων κατάλληλων για το UV block, δηλαδή για το υπεριόδης των συσκευών, τα οποία προστατεύουν πραγματικά και θα έλεγα ότι το σύμπτωμα με τη σωστή χρήση των συγκεκριμένων γυαλιών εξαφανίζεται. Υπάρχουν βέβαια κάποιες τεχνικές, όπως αυτή αν έχετε ακουστά το 20-20-20 το οποίο αναφέρεται, δηλαδή κάθε 20 λεπτά να κάνουμε ένα break, να κοιτάμε έξω το παράθυρο στα 20 πόδια, δηλαδή στα 6 μέτρα περίπου. Δηλαδή είναι κάποιες τεχνικές τις οποίες μπορεί άνετα κάποιος να επισκεφθεί τον οπτικό του, τον οπτομέτρη του και να λάβει τις απαραίτητες.
Να πάρει συμβουλές και να προχωρήσει.
Ακριβώς.
Ζούμε λοιπόν μπροστά από οθόνες και μόλις το είπατε. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει αρκετά τα μάτια μας. Είναι υπερβολή να πούμε, επομένως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η όραση σήμερα δέχεται ψηφιακή πίεση.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Έτσι, ναι.
Υπάρχει...
Είναι σημάδι των καιρών, όπως καταλαβαίνετε, όπως και πολλά άλλα. Έτσι.
Κάποιος απλός κανόνας, έτσι, που θα πρέπει να θυμόμαστε στην καθημερινότητά μας, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, βέβαια, τα 20, τα ανά 20 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά τα παιδιά πώς τα συμμορφώνουμε στα 20 λεπτά? Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι. Αυτό
ιδιαίτερα αν είναι μικρά, ξέρετε, οι μαμάδες λίγο με το κινητό ηρεμούν, τα παιδιά βαριούνται μέσα στο σπίτι, τα παιδιά τα μικρά ιδιαίτερα, ή ας πάμε και στα μεγαλύτερα παιδιά, κάνουν και τα μαθήματά τους μέσα από τους υπολογιστές.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος προφανώς για να δώσω συμβουλές οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την προσαρμογή των γονέων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ως οικογένεια κλπ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει όμως
Εσείς απλά συμβουλές δίνετε, από εκεί και έπειτα ο κόσμος ας χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Ναι.
Κοιτάξτε, δηλαδή, η χρήση των συσκευών αυτών, όσο περιορισμένη είναι, τόσο καλύτερο για όλους. Αυτό είναι το σίγουρο της υπόθεσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας είπα, υπάρχουν τα οπτικά μέσα αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούν να προστατεύσουν ένα παιδί ιδιαίτερα, έναν έφηβο. Ωστόσο, κάποιες τεχνικές, όπως η εργονομία του χώρου, οι αντανακλάσεις πάνω στην οθόνη, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συμπληρωματικά έρχονται να προστατεύσουν,
να βοηθήσουν,
και να βοηθήσουν, έτσι. Ωστόσο, δεν μπορούμε, ξέρετε, εμείς τις συμβουλές τις δίνουμε. Το θέμα είναι
κατά πόσο ακολουθούνται.
Εξαιρετικά δύσκολα ακολουθούνται.
Κύριε Μιχαλάκη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ αρκετά σημαντικό. Γυαλιά από το διαδίκτυο χωρίς μέτρηση. Είναι τάση, το ξέρετε, είναι μόδα.
Ναι.
Είναι και κίνδυνος όμως ταυτόχρονα.
Ναι, κοιτάξτε, όπως αυτά τα γυαλιά τα οποία συνταγογραφούνται, η οποία η συνταγογράφηση, να ξέρετε, είναι αμιγώς επιστημονική πράξη, τόσο και τα γυαλιά ηλίου τα οποία πολλούνταν εξέλεκτα σε καταστήματα και e-shops και λοιπά, προκαλούν σοβαρές βλάβες. Δεν είναι πιστοποιημένα. Κανείς δηλαδή δεν εγγυάται εάν τα συγκεκριμένα έχουν περάσει από έναν οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης, πάρα πολλές πλατφόρμες διαδικτυακές δηλώνουν μια έδρα η οποία δυστυχώς είναι ανύπαρκτη, οπότε δεν μπορεί και να ελεγχθεί. Υπό την έννοια ότι είναι απλά ένα φορολογικό τρίκ και τα περισσότερα από αυτά έρχονται από τρίτες χώρες, ούτε καν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν πολλές φορές διαδικτυακά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την όρασή τους. Ωστόσο, εμείς σαν σύλλογος δεν είμαστε κατά της αγοράς, διότι εντάξει, είναι ξεχρονισμός το διαδίκτυο. Είμαστε όμως υπέρ στο να υπάρχει μια ελεγχόμενη πρόσβαση σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες να συνδέονται με φυσικό κατάστημα. Δηλαδή να υπάρχει ο οπτικός, ο υγειονομικά υπεύθυνος, ταυτόχρονα να έχει ένα διαδικτυακό, εν πάση περιπτώσει, κανάλι, στο οποίο να μπορεί να διοχετεύει μέσω του συγκεκριμένου καναλιού, δηλωμένου, έτσι, καναλιού και με πιστοποιημένα προϊόντα που συνδέονται με φυσικό κατάστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να πάρει λοιπόν ένας καταναλωτής τη σωστή απόφαση μόνος του για την όρασή του, διότι ελοχεύονται κίνδυνοι.
Βεβαίως.
Πού είναι το όριο ανάμεσα στην... μάλλον υπάρχει όριο ανάμεσα στην ευκολία και την επικινδυνότητα. Ή σε αυτή την περίπτωση το εύκολο είναι και επικίνδυνο.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο ο καταναλωτής έχει στο μυαλό του την ώρα που κάνει μια διαδικτυακή αγορά, αλλά ας μην μιλάμε μόνο για διαδικτυακές, ας μιλήσουμε και για ανεξέλεκτες πωλήσεις σε καταστήματα ένδυσης, σε πάγκους λαϊκής, ακόμα και σε φαρμακεία, ή σε περίπτερα, ή σε πλανόδιους. Χωρίς λοιπόν καμία διασφάλιση, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία προδιαγραφή και φυσικά χωρίς επιστημονική ευθύνη, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έλκει τον καταναλωτή, είναι η αθώα και φθηνή επιλογή. Θεωρεί λοιπόν ότι το προϊόν που του παρουσιάζεται είναι αθώο και φθηνό. Και για να περάσουμε στο κομμάτι των γυαλιών ηλίου, μια και η εποχή προτρέπει αυτή τη στιγμή, έχουμε ξεκινήσει.
Ναι.
Η χρήση των ακατάλληλων γυαλιών ηλίου συνδέεται, και λίγο το γνωρίζουμε αυτό, με σοβαρές οθαλμικές παθήσεις. Δηλαδή, το ότι δεν παρέχουν προστασία από την υπεριόδια ακτινοβολία, αυτό συνδέεται με σοβαρές παθήσεις που έχουν να κάνουν με τον καταράκτη, με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, με βλάβες των αμφιλιστροειδή, με φωτοκερατίτιδες, ακόμα και με καρκίνο των βλεφάρων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, ένα περιθώριο παροιμνιών. Εάν η διάθεση αυτών των προϊόντων δεν διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία που διασφαλίζει την δημόσια υγεία, ποια είναι αυτή η νομοθεσία? αυτή η οποία, στην οποία υποκλείται τα καταστήματα οπτικών. Δηλαδή, αδειοδοτήσεις ελέγχους, τήρηση τεχνικών και υγειονομικών προδιαγραφών, κατάλληλο εξοπλισμό, νόμιμες εγκαταστάσεις και κυρίως την παρουσία επιστημονικού υπεύθυνου οπτικού. Αυτό είναι και μόνο σοβαρός κινδύνος.
Μιλάτε για την αγορά τώρα. Υπάρχει σήμερα επαρκής έλεγχος στην αγορά ή λειτουργούν έτσι και γκρίζες πρακτικές? Βάζουμε τα γυαλιά, κάποια γυαλιά τα οποία πραγματικά είναι γνήσια και κάποια άλλα έτσι γύρω γύρω τα οποία είναι αμφιβόλου προελεύσεως.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία υπάρχει. Ναι. Δηλαδή η διάθεση των ειδών αυτών διέπεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Mm. Όμως οι έλεγχοι δεν αρκούν.
Ναι.
Θα έλεγα ότι είναι απειροελάχιστη μπροστά στο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, για να γνωρίζει ο κόσμος, ο έλεγχος έχει να κάνει περισσότερο με την περιφέρεια. Δηλαδή οι διευθύνσεις υγείας των περιφερειών έχουν συγκροτήσει επιτροπές. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων φαινομένων, διότι οι επιτροπές είτε δεν προλαβαίνουν, είτε, γιατί προσέξτε να δείτε, η συγκεκριμένη επιτροπή στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με οπτικά, με φαρμακεία, με φυσιοθεραπεία,
με πάρα πολλούς κλάδους.
Και ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο, πώς να το πω...
Και παίρνουν εντολή αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εντάξει δεν είναι πάρα πολύ σε αυτού του είδους τον έλεγχο.
Βέβαια.
Υπάρχουν λοιπόν, παίρνουν εντολές να ελέγχουν καταστήματα οπτικών και μένουν έτσι ελεύθεροι και ανεξέλεγκτοι οι πάγκοι πολλές φορές.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Και να ξέρετε ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή αναφέρθηκα ότι αυτά τα προϊόντα παρουσιάζονται συνήθως ως αθώα και φθηνές επιλογές κλπ. Πολλοί πιστεύουν ότι το νόμιμο είναι και ακριβό. Δεν ισχύει. Στα οπτικά καταστήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν φθηνές και επιλογές.
Πολλές τιμές, πραγματικά.
Ναι, που πληρώνουν τις προδιαγραφές και παρέχουν την απαραίτητη προστασία.
Ξαρτάται.
Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς.
Ξαρτάται τι θέλει να αγοράσει ο καθένας. Αλλά υπάρχουν πραγματικά όλα τα. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά. Όλο και περισσότερα παιδιά λοιπόν φορούν γυαλιά. Είναι πραγματική αύξηση ή απλώς γίνεται τώρα πιο σωστή διάγνωση ή είναι ένας συνδυασμός?
Ένας συνδυασμός. Ειδικά οι περιπτώσεις διαφθαλμικών ανομαλιών πλέον παγκοσμίως αγγίζουν το 1 τρίτο και βάλε του παγκόσμιου πληθυσμού. Βέβαια τι γίνεται, το υπόλοιπο, δηλαδή τα 2 τρίτα τα υπόλοιπα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάποιο διαφθαστικό πρόβλημα. Απλά ζουν σε περιοχές που ο έλεγχος καταλαβαίνετε ότι είναι υποτυπώδης ή ανύπαρκτος.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο πληθυσμός της Ινδίας, ας πούμε, ή της Κίνας. Έτσι. Περισσότερο το μισό.
Ναι.
Οπότε, δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε έναν ειδικό προκειμένου να διαγνωστούν προβλήματα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναφερθώ σε μεγέθη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή για το λόγο των κρατών οι οποίοι ανήκουν στον τρίτο κόσμο και λοιπά, οι οποίοι δεν έχουμε δεδομένα.
Μάλιστα. Στο
σύγχρονο κόσμο, σίγουρα το 1 τρίτο του πληθυσμού έχει κάποιο διαφθαλμικό πρόβλημα.
Διαφθαλμικό
πρόβλημα, δηλαδή αναφέρομαι μια οποία υπερμετροπία, αστιγματισμό, πρεσβευτεία, γι' αυτό αναφέρομαι σε
αυτό το είδη τα προβλήματα. Και τα πρώτα σημάδια τα οποία αν διαπιστώσει ένας γονέας δεν πρέπει να αγνοήσει, ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο που πρέπει κάποιος να δει είναι, να το πω λαϊκά, αν τα μάτια του παιδιού είναι ευθυγραμμισμένα.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να απευθείας να το παραπέμψει στον ειδικό, στον οφθαλμίατρο κλπ. Μετά θα δει κάποιες κινήσεις στο παιδί, δηλαδή κλείνει το ένα μάτι, γέρνει το κεφάλι μπροστά στην τηλεόραση. Αυτά είναι ενδείξεις που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Και φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν οι παιδίατροι και το μεγαλύτερο θα έλεγα η εκπαιδευτική, η δάσκαλη στο σχολείο.
Μάλιστα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζήτημα, πρόβλημα. Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται ο πρώτος ουσιαστικός έλεγχος?
3 έως 4, 5 το πολύ.
Τόσο νωρίς.
Ναι. Υπάρχουν τρόποι εξέτασης αυτή τη στιγμή από τους οφθαλμιάτρους και οι οπτομέτρες που το κάνουν αυτό, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, αντικειμενικοί, όχι υποκειμενικοί. Οπότε, δηλαδή, χρειάζεται συνεργασία του παιδιού μέχρι ένα επίπεδο. Από εκεί και πέρα, η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα το παιδί να διαγνωστεί χωρίς να είναι απαραίτητο να απαντήσει.
Που σημαίνει ότι βοηθά τον επαγγελματία η τεχνολογία.
Βέβαια.
Η ακρίβεια στις μετρήσεις και η εξατομίκευση πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, επειδή μιλήσατε για τεχνολογία.
Έχουμε πάει σε επίπεδα και τώρα με την AI, καταλαβαίνετε τι
είναι. Ναι.
Όχι, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδα πλέον. Σε καμία σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, να το πω έτσι.
Ένα κατάστημα οπτικών, πώς θα είναι, ποια θα είναι η μορφή τους σε 10 χρόνια? Θα μιλάμε περισσότερο για πρόληψη ή για διόρθωση? Μάλλον θα μιλάμε περισσότερο για πρόληψη παρά για διόρθωση. Κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή διορθώνουμε. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο στάδιο της πρόληψης. Επομένως, με τεχνολογία που είπατε και εσείς, AI και τα λοιπά, σε 10 χρόνια φαντάζομαι πως θα είναι πιο εύκολο να προληφθεί μια κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό και το θεωρώ βέβαια έτσι. Ναι, το ότι το κατάστημα οπτικών εξελίσσεται στην καθημερινή βάση το οφείλει στην τεχνολογία και φυσικά στην χρήση αυτής μέσω της σωστής τεχνογνωσίας, έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι τα άλματα που κάνει η ψηφιακή τεχνολογία έχουν ακουμπήσει και το δικό μας κλάδο και πολύ καλά κάνουν και τον ακουμπάνε, διότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε προϊόντα ψηφιακά, όταν λέω κατασκευής ψηφιακής, mm-hmm. τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και εξατομικευμένα mm-hmm. για τον κάθε χρήστη. Αναφέρομαι όχι μόνο στα γυαλιά και στους οφθαλμικούς φακούς, αλλά ακόμα και στους φακούς επαφής. Έχουν γίνει άλματα.
Μάλιστα.
Οι οποίοι οφείλω να πω και για αυτούς ότι αποτελούν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Και πάλι εδώ η αγορά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική οι καταναλωτές. Mm-hmm. Το προϊόν αυτό το συγκεκριμένο απαιτεί εξατομικευμένες παραμέτρους εφαρμογής, όπως καταλαβαίνετε. Απαιτεί εξειδικευμένη επαγγελματική επίβλεψη. Ο φακός επαφής, τόσο για τη διάθεσή του, όσο την ορθή επιλογή του προϊόντος και την εφαρμογή, προϋποθέτει επιστημονική γνώση και κλινική αξιολόγηση του οπτικού οπτομέτρου. Τώρα μιλάμε για κατάλληλα, για υλικά κατασκευής, mm-hmm. Τα οποία είναι πάρα πολλά, άπειρα. Mm-hmm. Έτσι. Με οπτικές, γεωμετρικές παραμέτρους, πάρα πολλές μεγάλες ευρείας γκάμας, έτσι. Μιλάμε για ένα φοβερό range πλέον στα χαρακτηριστικά των φακών όσο αφορά την, όχι μόνο τη διοπτρική ισχύ, αλλά καμπυλότητες, διαμέτρους, διαπεραιτότητα σε οξυγόνο, περιοχτικότητα σε νερό.
Πολλά περιθώρια για να αλλάξουμε την όρασή μας προς το καλύτερο.
Ναι. Συμβατότητα φακών με τη φυσιολογία του οφθαλμού. Δηλαδή, μπορώ να σας πω άπειρους κανόνες και παραμέτρους που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου ο φακός επαφής να του ταιριάζει, όπως λέμε, δηλαδή να είναι.
Και κάποτε τα γυαλιά ήταν πρόβλημα. Δεν ένιωθε καλά αυτός που φορούσε γυαλιά. Τώρα είναι φετίχ, είναι στη μόδα. Ο σκελετός, υπάρχουν άπειροι σκελετοί, υπάρχουν άπειρα σχέδια, χρώματα κτλ. Και πραγματικά είναι μόδα. Και ιδιαίτερα όταν βλέπουμε στο δρόμο να οδηγούν με ήλιο ή να περπατούν κάποιοι άνθρωποι με ήλιο χωρίς γυαλιά, μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο υποτιμητικά πώς έτσι αυτός βγήκε ή στη θάλασσα.
Ναι.
Νιώθετε λοιπόν ότι ο ρόλος σας έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε? Γιατί εσείς προσπαθείτε για τα γυαλιά, για τους φακούς, αλλά φαντάζομαι ότι το ξεκίνημα έγινε και σε συνεργασία και συνεχίζει να γίνεται σε συνεργασία με οίκους μόδας που έκαναν αυτά τα που δημιούργησαν αυτή τη μόδα γύρω από τα γυαλιά, τα οποία τελικά μας κάνουν καλό.
Ναι, είναι αλήθεια, διότι η συνεργασία με οίκους μόδας, αυτό που λέγατε πριν, ότι αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν 15-20 χρόνια το γυαλί ήταν, πώς να το πω, ένδειξη αναπηρίας.
Ναι, αυτάντικα, βλέπαμε τους συμμαθητές μας και ναι, δεν μας άρεσε καθόλου να ήμασταν στη θέση τους.
Ναι, ναι. Τώρα πλέον με την ένταξη της μόδας στα καταστήματά μας, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, οπότε βοήθησε γενικότερα και εμάς στην πώληση, αλλά σημαντικά και τον χρήστη καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, ο κλάδος των οπτικών δεν είναι ένα κορεσμένο εμπορικό μοντέλο.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω, το ότι ο σχεδιασμός πλέον έχει περάσει σε χέρια σωστά, δηλαδή σε χέρια σχεδιαστών. Εντάξει, έχει αυξήσει ελαφρώς το κόστος σε σχέση με παλιότερα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το υπάρχει μια ανταποδοτικότητα, διότι φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρήστες, μάλλον συγγνώμη, καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται και μας λένε δώστε μου ένα ζευγάρι γυαλιά για να δείχνω, ξέρω, σοβαρότερος, ωραιότερος κλπ.
Ναι, ναι.
Χωρίς βαθμό.
Σκούρα για να είμαι μυστήριος και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια, εμείς αυτό το εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών, διότι το προτείνουμε ταυτόχρονα, εάν δεν έχει κάποια διαδραστική ανομαλία, το προτείνουμε να καλύψει πέρα του αισθητικού και παράδειγμα την ακτινοβολία από τον υπολογιστή. Έτσι. Οπότε του λέμε, μια που το κάνεις, ασχετά αν η βαθμή του είναι μηδέν, έτσι μπορείς να βάλεις ένα φίλτρο για τον υπολογιστή σου.
Βέβαια.
Έτσι. Ξέρω εγώ, μια νυχτερινή, για την νυχτερινή οδήγηση. Υπάρχουν τέτοια κατάλληλα φίλτρα. Χωρίς βαθμούς.
Που διευκολύνουν. Ναι.
Ακριβώς.
Οι μικρές επιχειρήσεις των οπτικών μπορούν να αντέξουν απέναντι σε μεγάλες αλυσίδες. Και βέβαια δεν αναφέρουμε στον τόπο μας, διότι δεν έχουμε και μεγάλες αλυσίδες εδώ. Όλα τα καταστήματα των οπτικών είναι παρόμοια. Αλλού μεγαλύτερα, αλλού μικρότερα, δεν έχει σημασία. Αλλά ωστόσο υπάρχουν στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχει ανταγωνισμός, οπωσδήποτε.
Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως λοιπόν σε όλα τα επαγγέλματα. Να πω ότι και το δικό μας επάγγελμα πέρα από τις αλυσίδες έχει απελευθερωθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιχειρηματία να κάνει, να ιδρύσει ένα shopping shop, δηλαδή μέσα στο κατάστημά του, να υπάρχει ένα δεύτερο κατάστημα, ένα μεγάλο, ένα πολυκατάστημα.
Μάλιστα.
Ναι, πλην όμως θα πρέπει να το κατάστημα συγκεκριμένο να τηρεί τη νομοθεσία που διέπει τα οπτικά καταστήματα και να έχει υγειονομικά υπεύθυνο οπτικό. Έτσι, δηλαδή να παρίσταται οπτικός.
Ναι, για να δώσει τις συμβουλές του.
Ακριβώς, ναι, ναι, και την κατασκευή και τη διάθεση και λοιπά, τα πάντα, των γυαλιών, έτσι. Αυτό ανοίγει το δρόμο σε κάποιες κατηγορίες καταστημάτων που ο Έλληνας ακόμα δεν έχει συνηθίσει. Οι αλυσίδες, ναι, μεν υπάρχουν. Σαφέστατα πάλι ο νόμος εκεί επιβάλλει στην οποιοδήποτε αλυσίδα μπορεί να έχει 20-30 καταστήματα, γνωρίζουμε αλυσίδα που έχει 30 καταστήματα, έτσι, θα πρέπει να απασχολεί τους 30 οπτικούς. Οπότε, ναι μεν, εντός εισαγωγικών ανοίγει το επάγγελμα, απ' την άλλη όμως περιορίζει πάρα πολύ την ανεργία στον κλάδο. Mm. Γιατί είναι αναγκασμένο να προσλάβουν προσωπικό εξειδικευμένο, δηλαδή οπτικούς οπτομέτρες.
Μάλιστα.
Το σημαντικότερο είναι πρόβλημα, το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος και στο οποίο θα ήθελα πραγματικά να αναφερθώ,
ναι,
και έχει να κάνει περισσότερο με την είναι φορολογικό το ζήτημα, είναι με το ΦΠΑ στα προϊόντα υγειονομικής αναγκαιότητας, όπως και τα δικά μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ο συντελεστής στα γυαλιά ηλίου, οράσεως, σουφακούς επαφής σε όλα τα προϊόντα τα οποία πουλούνται σε ένα οπτικό κατάστημα είναι 24%.
Α, μάλιστα.
Καταλαβαίνετε,
είναι λοιπόν πρόκληση αυτό.
Ναι, καταλαβαίνετε.
Και στον κλάδο λοιπόν, και στους καταναλωτές.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό να ξέρετε ότι συνιστά ουσιώδη απόκληση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ιταλία για παράδειγμα, ο ΦΠΑ ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα είδη τα συγκεκριμένα είναι 4%. Και εδώ είναι 24%. Δηλαδή εμείς δεν ανήκουμε ούτε στο μειωμένο, ούτε στον υπερμειωμένο. Mm-hmm. Αυτό είναι πρόβλημα, διότι ειδικά τα γυαλιά οράσεως και φαγητά που είναι medical devices, θα έπρεπε δηλαδή να αντιμετωπίζονται και όσο αφορά το φορολογικό συντελεστή, όσο για τα τεχνολογικά προϊόντα.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ένα καροτσάκι αμαία, αυτή τη στιγμή εμπίπτει στο 6% που είναι υπερμειωμένος. Mm-hmm. Ένα γυαλί οράσεως με 10, 12, 15 βαθμούς μειωμένος.
Γιατί να είναι 24%.
Έτσι. Ναι. Ενώ και οι δύο χρήστες καταλαβαίνετε ότι
είναι θέμα υγείας. Ναι. Αντιμετωπίζουν κομμάτι της υγείας τους.
Σε μια κοινωνική ομάδα που είναι, όπως και να το κάνουμε,
υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, ακριβώς. Οπότε λοιπόν, εμείς περιμένουμε, έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο προωθούμε αυτή τη στιγμή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Και θεωρώ απαραίτητο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση.
Μάλιστα. Σήμερα νομίζω, κύριε Μιχαλάκη, δεν ανοίξαμε απλώς τα μάτια μας. Μάθαμε να τα φροντίσουμε καλύτερα. Η όραση τελικά δεν είναι απλώς αριθμή σε ένα φακό, αλλά είναι ποιότητα ζωής, είναι ασφάλεια, είναι καθημερινότητα. Και ίσως το πιο σημαντικό που κρατάμε σήμερα είναι ότι το να βλέπουμε καλά δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο όταν αρχίζουμε να μην βλέπουμε. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι απλό, ότι η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, όπως μας είπατε. Είναι ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μιχαλάκη, για τη συζήτηση, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, γιατί μέσα από αυτά, μέσα από τα μάτια μας, και πόσο σημαντική είναι η φροντίδα των ματιών μας, ότι μέσα από αυτά βλέπουμε όλο μας τον κόσμο.
Εύχομαι το καλύτερο σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά οι άγιες μέρες που έρχονται να φωτίσουν τις ψυχές όλου του κόσμου. Θεωρώ απαραίτητο να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
Ναι.
Και εύχομαι πολλά από τα θέματα στα οποία έχουμε αναφερθεί να έχουν επιτυχία.
Εύχεστε βασικά να έχει μειωθεί το ΦΠΑ και να εξισωθεί με τα άλλα προϊόντα τα οποία αφορούν την υγεία μας.
Και αυτό είναι ένα,
είναι
από
ένα
τα
θέμα,
πολλά,
ναι,
στα οποία αναφέρθηκα. Έτσι. Δηλαδή αν κάτσουμε και συζητήσουμε λίγο τα θέματα, να το πω συνδικαλιστικά, πραγματικά θα δείτε ότι εμείς δεν έχουμε τηθεί μέχρι τώρα πάρα πολλά πράγματα.
Ναι. Ναι, αυτά που δικαιούται ο έμπορος αλλά και ο καταναλωτής στη συνέχεια, μάλιστα.
Εντάξει.
Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Εγώ.
Να είστε καλά, κύριε Μιχαλάκη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
μέσα μόνη μου. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά κι αναστενεθεί η καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, στο να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά κι αναστενεύει η καρδιά.
Λοιπόν, βλέπω εδώ μια είδηση για τους αστροναύτες της NASA που είδαν την αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Έγινε επανασύνδεση του Όριον, Οράιον, με τη Γη μετά από 40 λεπτά. Οι γης είχαν χαθεί, όπως γνωρίζετε, είχε χαθεί η επικοινωνία για 40 λεπτά. Το κέντρο ελέγχου της αποστολής της NASA στο Χιούστον ανέκτησε την επικοινωνία με τους αστροναύτες του Artemis 2 που ταξίδευαν γύρω από τη Σελήνη μετά από μια αναμενόμενη συσκότηση που διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Η αστροναύτης η Χριστίνα Κοχ, η κυρία Χριστίνα Κοχ, δήλωσε ότι πάντα θα επιλέγουμε τη Γη και θα επιλέγουμε πάντο ένα τον άλλον. Αυτό είπε στα αρχικά τη σχόλια μετά τη διακοπή του σήματος που συνέβη καθώς το διαστημόπλιο περνούσε από την πίσω πλευρά της Σελήνης. Πρώτα ήρθε μια καθησυχαστική επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, στη συνέχεια μια ροή δεδομένων και τέλος ήρθε μια καθαρή φωνή από κάψουλα. Κατά τη διάρκεια της 40 λεπτής διακοπής επικοινωνίας, το διαστημόπλιο έπρεπε να λειτουργήσει αυτόνομα με τους υπολογιστές, έπρεπε να εκτελέσουν οι υπολογιστές το κρίσιμο, ένα κρίσιμο, να λειτουργήσουν ώστε να εκτελεστεί ένας κρίσιμος ελιγμός κινητήρα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη. Και αυτό έγινε. Επιστήμονες υψηλότατου επίπεδου και όχι υψηλού απλά, επιστήμονες μιας άλλης, έτσι, ενός άλλου σύμπαντος θα λέγαμε. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε και τους πολέμους εδώ. Είμαι αυτή τη στιγμή, βλέπω τη σελίδα του Earth News, Earth News το Ισραήλ. Το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο. Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση στο Ιράν ο Τραμπ. Μένεται ο πόλεμος. Όχι μόνο δεν είναι ευχάριστα, είναι αρκετά δυσάρεστα από την άποψη του ότι τι κάνουμε ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο. Τι να πω, είναι κάποια πράγματα που πραγματικά μας ξεπερνούν. Ενδέχεται λοιπόν να καθυστερήσει την επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αν πραγματικά δει σημάδια συμφωνία στον ορίζοντα. Απείλησε να καταστρέψει το Ιράν σε μία νύχτα, όπως θυμόμαστε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι από τις τελευταίες ειδήσεις και από χθες λέγεται αυτό. Θέλει να γίνει αυτό πριν από την προθεσμία που έθεσε. Προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν. Ο Μοντζάμπα Χομεϊνί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Ιρανική πόλη Κόμα, δυνατή να ασκεί στα καθήκοντά του. 5 νεκροί στο νότιο Λίβανο, χτυπήθηκε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία. Το Ισραήλ προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι η παρουσία τους σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών με στόχο τις υποδομές του Ιράν, το οποίο Ιράν απέρριψε την πρόταση για και ζήτησε μόνιμο τέλος στον πόλεμο σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα πικρά, αυτά τα στενάχωρα βλέπουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, ευχές από όλους να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και θα ακολουθήσουν ειδήσεις από την Αθήνα, εθνικές και διεθνείς ειδήσεις, ενώ τις τοπικές μας ειδήσεις είναι η Μαρία Τριανταφύλλα. Γεια σας.